17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U drugoj emisiji o našem poznatom lekaru, psihijatru, profesoru i književniku, akademiku Vladeti Jerotiću, o njegovom publicističkom radu i brojnim knjigama o religiji, filozofiji i književnosti, razgovara Josip Babel, novinar Televizije Beograd. Osnovni poticaj za te razgovore je Jerotićeva knjiga Posete odlomci, koju su objavili izdavačka kuća Ars Libri i Neven i zadužbina Vladete Jerotića. U njoj je ovaj vrsni znalac religije, medicine, filozofije i književnosti opisao svoje druženje i odnos prema nekolicini naših najpoznatijih književnika, psihijatara i duhovnika, sa posebnim osvrtom na susrete sa njegovom svetošću, počevšim patrijarhom Pavlom. Među velikim piscima to su Isidora Sekulić, Miloš Crnjanski i Dobrica Ćosić.
Vaši zapisi su ne samo rekonstrukcija tih susreta, nego i veoma interesantna razmišljanja, psihijatrijska i psihološka analiza ovih ličnosti i njihovih dela. Kako je vaše sećanje na Isidoru Sekulić, našu poznatu književnicu, čiji ste i lični lekar bili pre pola veka?
Da ne zvuči patetično, ali to je bio jedan od najznačajnijih susreta u mome životu. Mogu da zahvalim Miodragu Pavloviću koji me upoznao sa Isidorom Sekulić. Na pitanje o njenom odnosu prema crkvi i veri mogu reći ovako, na osnovu mojih subjektivnih doživljaja iz brojnih razgovora koje sam sa njom vodio. Isidora Sekulić je bila duboko religiozan čovjek. Ali njeno poznavanje hrišćanske patrologije, daleko sam ja od tog poznavanja, mislim da nije bilo takvo da bi se moglo reći da je njen odnos prema hrišćanskoj crkvi bio naročito produbljen. Ona je izvanredno poznavala i ostale religije, imala veliko divljenje za azijske religije, pre svega hinduizam, a u hinduizmu uvede i Upanišade. Što se tiče crkve, ponovo kažemo, ona je bila tradicionalista, primala je sveštenika, dolazio je vodicu da sveti, seče kolač. Tražila je, to svi znaju, da je samo jedan sveštenik opoje i da se sahrani u grobu i drvenom sanduku, što su ispunili. Znači imamo Isidoru Sekulić, duboko religioznog čoveka, sa manjim poznavanjem hrišćanske patrologije i tradicionalnim odnosom prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Gospodine Jerotiću, vi ste Miloša Crnjanskog, jednog od naših najpoznatijih književnika, susretali neposredno pred njegovu smrt. Kakav vam je utisak ostavio čovjek koji je svesno odlučio da ode u smrt odbijajući hranu?
Pozitivno, kada ljudi osjete da je blizu kraj i da su završili sve što imaju da kažu ili napišu, onda odbijaju hranu. Nije to bilo samoubistvo po mojoj oceni. Mada ga je moj dragi Mihajlo Bogdanović, koji nije više živ, pokušavao da nagovori da jede, ali to više nije bilo moguće. Ljudi kad žele da umru, možete li to zamisliti, ali treba zamisliti da kad dođe kraj, onda nastaje mirnoća jedna unutra, neko od svih, razume se, i onda se obija hrana da bi se ubrzala smrt.
Kako je Crnjanski objašnjavao svoj stav da je vera važnija od nacije?
Kada su ljudi počinju da bivaju sklerotični, biva nešto slično kao kad malo popiju alkohola. Onda nestaje cenzure i govore ono što su uvek mislili iz dubine duše. A evo šta je Crnjanski rekao, od reči do reči, to sam bio odmah zapisao kad sam došao kući. Kakav sam ja Srbin? To je mešavina u meni. Podjednako su mi odvratni Srbi, Englezi i Nemci. Uzaludno je tražiti poreklo, jer je sve mešavina. Postoje samo ne Srbi, nego pravoslavni, ne Hrvati, nego katolici. Vera je važnija od nacije. Vidite, Crnjanski, da li je čito Junga, verovatno jeste, ali šta je imalo da ostane kod velikog književnika iz Junga? A kod Junga, i ne samo kod Junga, stoji da je najstarije biće u nama religiozno biće. Pa onda narodno, pa tek onda nacionalno biće. I Crnjanski upravo to rekao, da je vera važnija od nacije, što je za mnoge sporno, ali za mene i nije sporno. A ipak sam insistirao, pa ga pitam, pa ima li neka nacija koju volite? On kaže, to su Rusi. Pitam, zašto? A on kaže, zato što umeju životinski dobro da jedu, što umeju da se istinski raduju i da budu jednostavni.
Jedna od zanimljivih ličnosti sa kojima ste razgovarali i družili se je akademik Relja Katić, mikrobiolog. On vam je bio zanimljiv sagovornik u razgovorima o osobinama srpskog naroda koje su se menjale kroz istoriju od Nemanjića do danas. Da li je bio u pravu?
S njime je bio jako zanimljiv razgovor. Nekako ispalo da sam razgovarao uglavnom s ljudima pred kraj života. To je bilo u bolnici Svetog Save, ali je bio on veoma svež. On je bio telesno slab i umro je brzo posle toga, ali mentalno je sjajan bio. Mene to muči već godinama, da li se narodi menjaju kroz istoriju. Dobio sam prvi put odrečen odgovor, to jest odgovor jasan. Da, Srbi više nisu isti narod kakvi su bili za vreme Nemanjića. Kako? Zašto? Pa zato što su imali tursku silu i mešanje s Turcima, a onda je Relja nešto zanimljivo rekao, što nisam znao, da su Turci posle druge seobe Srba 1737. godine doveli Tatare na Kosovo. Pa je onda došlo do mešanja slovenskog elementa s tatarskim, a već i pre toga, a posle toga naročito sa albanskim elementom. E tako je onda, kako kaže Relja Katić, došlo do kvarenja slovenskog jezgra srpskog naroda i mi imamo, opet da se vratimo na Crnjansko, koji je govorio, nemoj tražiti suviše poreklo, mešavine su neprekidno prisutne, da se tu nešto iskvarilo u srpskom narodu. Tako da je, nažalost, on je bio u dobrom smislu reći nacionalan, nacionalista, ali je, da li je to već kraj života bio, imao dosta pesimističko gledanje na budućnost.
Gospodine Jerotiću, kako je filozof Ksenija Atanasijević gledala na čistotu hrišćanske religije? Da li ste saglasni sa njenom mišlju da religioznosti mogu dostojno služiti samo čiste duše i probuđeni duhovi?
Saglasan sam skoro u potpunosti, iako je to opet jedno elitno gledanje na hrišćanstvo, na religiju uopšte. Moramo misliti i na takozvane obične ljude i svi smo obični kada se negde odozgo na nas gleda. Ksenija je bila nekad vrlo radikalna u dobrom smislu reči. Naprimjer, govorila je, zli i glupi ljudi dobro je da su bezbožni, kada su bezbožni. Jer ako nisu bezbožni, onda, njene reči, demonskim obrtom sudbine kvare religioznost do te mere da se unakažuje. Znači, zli i glupi ljudi, kada su tobož religiozni ili misle da jesu, kvare religioznost kao takvu. To je elitno gledanje, naravno, tačno je, svaki ima svoje gledanje, svoj ugao gledanja na religiju uopšte. Ali ovo drugi deo njenog kazivanja, da samo čiste duše i prosvetljeni duhovi mogu da budu religiozni, je jako lepo i uzvišeno gledanje, opet pomalo idealno. Pa zar ne kaže Isus Hristos u evanđeljima, samo čista srca Boga će videti. To i ona kaže, čiste duše, Hristos čista srca. A što znači prosvetljeni umovi? To znači da nam je Bog dao i um i srce. Poznato, već sam više puta to navodio. Blago tebi ako ti um u srcu počiva. Pa eto, Ksenija je upravo spojila u toj rečenici suštinu religioznosti, a to je doživljaj srca, i to je opet pitanje koliko je autentičan, zajedno sa umnim prosvjetljenjem.
Susreta sa Dobricom Ćosićem, jednim od naših najpoznatijih književnika. Čak ste u ovoj knjizi na neki način se odvažili da napišete i nekoliko eseja vezani za njegovo delo. Ali su zanimljiva njegova promišljanja problemom smrti. I kakav je odgovor na pitanje kako izaći iz beznađa i piscu, i državniku, i običnom čovjeku?
Svi veliki pisci, Dobrica Ćosić za mene spada u velike pisce, bavili su se i bave problemom smrti. Verovatno da je to strah od smrti kao prirodna pojava kod svih ljudi, i odbrana od tog straha je bavljenje problemom smrti, produbljivanje, razmišljanje, doživljavanje. Konačno, njegova trilogija se zove Vreme smrti, je li tako? Pa i druga trilogija, koja se odnosi na posleratni period, također je u osnovi umiranje. Umiranje ideologije, umiranje ideje u ljudima koje ih je nosila u toku života. To je bilo prirodno da se i Dobrica bavio problemom smrti. Ne možemo umaći od tog tabua. Jeli, prvo je seksualnost bila dugo tabu u istoriji zapadnoevropske civilizacije i kulture, pa onda agresija, pa donekle su ti tabu iskinuti, samo donekle. Ostala i dalje tajna velika je šta je u osnovi polnost, šta je agresija, a pogotovo šta je smrt. E sad, skida se i tabu smrti. Kako se skida? Pa razgovorimo o smrti, kongresima i simpozijumima, produbljenim razmišljanjem o raznim religijama.
Vi ste u esejima vezanim za delo Dobrice Ćosića razmatrali i njegovo raskidanje sa ideologijom i njegovo na neki način vezivanje za nacionalno i za versko. Kakav je vaš komentar tog istraživanja jednog tako značajnog pisca kao što je Dobrica Ćosić?
Ja to tumačim i objašnjavam vrlo pozitivno. Kako? Individuacijom. I pisao sam tu knjigu Individuacija i ili oboženje. Svaki čovjek je dobio od Boga podsticaj da individuira. Šta znači individuirati? Znači sazrevati. Ne postoji potpuno zrela ličnost, to nam i psiholozi kažu. Kažu, nema integrativne ličnosti, oni kažu. Hristos nam kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. To isto ne možemo. Idemo prema potpunosti. Potpunosti, savršenstvo nije isto. Savršenstvo je za usavršavanje čoveka u eonima, eona posle smrti, a potpunost je cilj, ideal, želja koja se također teško postiže. Pa Dobrica Ćosić je individuirao, meni to se čini autentično, da je napustio jednu ideologiju koja ga je nosila decenijama, u kojoj je bio, skoro je i život dao za tako nešto, pa shvatio je da je nemoguće menjati čovečanstvo s polja. Sad on nije direktno rekao, jedino se može menjati čovjek iznutra. Pa ako ima mnogo pojedinaca koji se u jednoj državi menjaju iznutra pozitivno, onda će se malo promeniti i ta država.
Pitanja je upravo ovo što ste rekli o usavršavanju, o promjeni čovjeka iznutra. Njegova svetost, gospodin patrijarh Pavle, pisali ste u ovim sećanjima, doprineo je vašem budućem životu u hrišćanstvu gotovo istovetno rečima kao što su bile one Justina Popovića. Da se čovjek neprestano usavršava u toku života, a onda i posle smrti.
U knjizi Približavanje Bogu, jedan esej u toj knjizi se odnosi na usavršavanje čovjeka posle smrti. To naravno ne govorim ja, nego govore sveti oci. Sveti Jovan Lestvičnik, sveti Maksim Ispovednik, sveti Grigorije iz Nise, pseudo Dionisije Areopagit, pa da preskočimo, da dođemo do Getea i da dođemo do Isidore Sekulić, koja je upravo to rekla, da se religiozni duhovi, kada napuste doživljaj fizičkih tragedija, misli na zemaljski život, nastavljaju sa metamorfozama s one strane. To je bilo divno od Isidore i to mi je isto pomoglo u ono vreme kad sam s njom razgovarao. Čovjek se usavršava posle smrti, ali treba ovdje početi. Otac Justin je govorio, moraš početi od Hrista, moraš primiti ovdje Hrista, takvog kakav je Bogo čovjek bio i kakvog smo naučili da u njega verujemo, raspetog i vaskrslog. S takvom verom i s takvim početkom usavršavanja, samo početkom, može se dalje usavršavati čovjek posle smrti.
A vi ste u ovoj knjizi Posjete odlomci, kad ste pisali o susjedima sa patrijarhom Pavlom, naveli i načine na koje je sveti Vasilije Veliki stepenovao čovjekov razvoj na putu ka Bogu.
Navodim češće primjer Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji kada mu je umrla njegova prva žena Maša, još leži na stolu, on duboko tužan, ali uveren da Maša ide na nebo, piše i kaže da ljudi idu u različite razrede.
Da vas podsjetim, samo napisali ste da je Vasilije Veliki u stvari našao tri stepena.
Prvi stupanj je ropski stupanj. To sad ne on, nego Joakim od Fiore smatra da je to stari zavet i pre starog zaveta, da je čovjek bio u ropskom odnosu prema Bogu. Čak uzima svetog Petra kao simbol, kao primjer tako nečega. Drugi stadijum je najamnički stadijum, kada sluga služi gospodara, verno ga služi, ali mu je još uvijek najamnik. To bi bio sveti Pavle, ne znam baš da li je to dobar bio izbor. I treći, najlepši stupanj je stupanj prijateljstva ili ljubavi. To je sveti Jovan, po Joakim od Fiore, i pravoslavni vole to da čuju, jer je to njihov svetitelj na izvestan način. Sveti Jovan, u Jovanom evanđelju naime stoji, kada Hristos kaže svojim učenicima, više vas ne zovem slugama, nego prijateljima. Prijatelj je iz ljubavi. Prijatelj prijatelju je s nekim iz ljubavi. To je treći, opet onaj uzvišeni, teško dostižan stadijum da smo u odnosu prema Bogu, a naravno i prema ljudima, u odnosu ljubavi.
Ako jezike čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili cimbal koji zveči. Ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav je blagotvorna, ljubav ne zavidi, ne gordi se, ne nadima se, ne čini što ne pristoji, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer delimično znamo, delimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je delimično. Sada ostaje vera, nada i ljubav, a od njih najveća je ljubav.
Ako ste pažljivo pratili ovo što je Rada sada recitovala, trebalo bi da bude posle toga tišina, a ne moja beseda. Apostol Pavle, ta poslanica o ljubavi, mnogi su čitali za vome, poslanica Korinćanima, ušla je u svetsku liriku i mnogi univerziteti koji neguju svetsku književnost imaju obavezno za studente ovu molitvu. Trebalo bi hrišćani da to znaju. Pa vraćajte se koliko možete uvek iznova na poslanice, naravno i Evanđelja, ali i poslanice apostola Pavla. U svakoj religiji sveta moramo se uzdići i okrenuti se lepoti sveta. Šta kaže Dostojevski? Lepota će spasti svet. Piše se lepota velikim slovom. Naravno, to je ljubav. Šta je ljubav sve? Istina, dobrota i lepota. Od koga potiče ljubav? Pa za verujuće ljude, a imam tu luckastu ideju, a možda i nije luckasta, svi ljudi na zemljinoj kugli u nešto veruju. Pa onda dolaze pobožni ljudi i na kraju najređe religiozni ljudi. Pred ljubavlju najradije se ćuti. Ja volim da kažem, bolje tišina nego ćutanje. Nema čoveka na zemljinoj kugli, to nisu ni svetitelji bili, koji su mogli ceo život da provedu u takvom stanju ljubavi. To je ta ptica koja nam sleti povremeno, a u ptici je Duh Sveti, treće lice Svete Trojice, samo s vremena na vreme. Kažu da su svetitelji još ponajduže mogli da očuvaju i zadrže ljubav u sebi. A ko je ljubav? Pa za verujuće ljude Bog. Kaže se apsolutna ljubav. Divno zvuči kad ne bi ljudi imali um koji ih dovodi u sumnju. A šta sve nazivamo ljubavlju? Ljubav prema Bogu. Ljubav prema roditeljima. Ljubav prema deci, ljubav prema partneru, ljubav prema otadžbini, ljubav prema profesiji, ljubav prema prijatelju, ne prijateljima. Kad nekog volimo, treba i da ga poštujemo. Dete,
Malo dete treba voleti, poštovati i od njega učiti.
Divno ste ovo objasnili, a ovo objašnjenje u stvari pokazuje i delotvornost onoga što vi činite. Pišući, govoreći, nastupajući na televiziji, komunicirajući sa vašim čitaocima na javnim tribinama itd. I pokazuje se da ste vi jedan od onih naših duhovnika i velikana koji najlakše i najbolje postižu uspeh kod čitalaca i kod slušalaca. Kako tumačite taj svoj odnos prema drugim ljudima u prenošenju vaših saznanja i vaših razmišljanja?
Ja pokušavam da iz onoga što sam mnogo se načitao, ali i naslušao od pametnih ljudi, eto do odlomci o kojima razgovaramo, susreti, da što je moguće pristupačnije, jednostavnije kažem ljudima svoj doživljaj. Pazite, ne treba uopštavati to preterano, niti misliti da to odjekuje nešto suviše daleko. Neka budu 100 ljudi prisutnih, na primjer, na nekom mom predavanju. Ako je 10 od tih 100 malo nešto primilo. A šta znači malo nešto primiti? Pa znači razmišljati i posle 5 dana i posle 50 dana šta je rekao Vjerotić ili neko drugi, jer je ostalo nešto. E to je ono seme bačeno u zemlju u evanđeljima, gdje jedno padne na kamen pa propadne, drugo u žbun pa je ugušeno, a jedno padne na plodnu zemlju. Pa nema mnogo plodnog zemljišta, ali ljudi žele da slušaju nešto s one strane, da kažem, a govori se s ove strane o onoj strani. To bi možda bila neka, ne znam ja, to mi je Bog dao, da nisam sam izmislio, da mogu onostrano govoriti na ovostrani način.
I gospodin Jerotić, za kraj od našeg razgova želio bi da kažete odgovor na sljedeće pitanje. Ovo vas pitam u osvjetu ovih velikih verskih praznika koji nam predstoje. Kakav čovjek treba da bude da bi bio dobar hrišćanin i dobar čovjek i dobar građanin?
Pa jer smo čitavo vrijeme o tome i razgovarali. To samo da ponavljam isto. Pokušaj da upoznaš sebe. Pokušaj da upoznaš sebe. Upoznavanjem sebe upoznaješ svoje bogoliko i reklo bi se palo biće, ili grešno biće, ili biće evolucije, a to negativno biće u nama. To negativno biće u nama, svaki to nosi u sebi, treba prepoznati, a onda s tim se boriti. Pred nama stoji veliki praznik ponovo, naravno Božje i Hristovo rođenje, pa ajde da ponovo pokušamo da rodimo Hrista u sebi. Kaže se uvijek Hristo se rodi, ne rodio se, to je prelepo. 2000 godina uvijek isto. On se rodio jednom pred 2000 godina. A pošto se uvijek u nama iznova treba da se rodi, onda kažemo Hristo se rodi, pa evo ja to sad ponavljam isto. Ako osvetlimo taj lik, ako se obradujemo tom novom našem rođenju.
Sa akademikom Vladetom Jerotićem razgovarao novinar Josip Babel, urednik emisije Ljubica Ćetković. Tekstove čitao Branislav Platiša. Odlomak iz himne ljubavi apostola Pavla čitala Rada Đurićin. Muzički urednik Zorica Premate. Producent programa Milan Nikolić. Ton majstor Zoran Jerković. Autori serijala Sunčica Jovanović i Josip Babel.